วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กกต.อินโดนีเซียประกาศให้โจโควิโดโดชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยวัยรุ่นชาวกัวเตมาลารายหนึ่งเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ชายแดนสหรัฐ1วันหลังจากเริ่มเป็นไข้หวัดใหญ่เศรษฐีอเมริกันช่วยปลดหนี้บัณฑิตใหม่400คนเป็นของขวัญรับปริญญาคำในข่าววันนี้ครับว่าด้วยเรื่องมิลค์เชคที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มหลังจากที่มีแฮชแท็กมิลค์เชคกิ้งในอังกฤษช่วงข่าวธุรกิจครับฟอร์ดเผยแผนตัดคนงาน 7,000 ตำแหน่งทั่วโลกท้ายสุดอย่าลืมติดตามภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามจากคุณนีทิกานะครับว่าจอห์นวิกภาค3ฝีมือเคียนูรีฟจะทำรายได้เท่าใดก่อนจบรายการครับครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซียประกาศว่านายโจโควิโดโดชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและเขาได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 55.5 นายวิโดโดชนะพลเอกนอกราชการพราโบโวซูเบียนโตโดยฝ่ายท้าชิงนั้นได้คะแนนเสียงร้อยละ 44.5 กกต.อินโดนีเซียประกาศว่าประธานาธิบดีวิโดโดนั้นได้คะแนนเสียงทั้งหมด 85,607,362 คะแนนขณะที่นายพลพราโบโวได้คะแนน 68,652,239 คะแนนนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ193ล้านคนที่สถานที่จัดการเลือกตั้งทั้งหมด 810,000 แห่งเมื่อวันที่17เมษายนครับก่อนหน้านี้ผู้สนับสนุนนายพลโพรโบโวกล่าวว่าเกิดการนับคะแนนที่ไม่ตรงกันอย่างน้อย 13,000 ครั้งอย่างไรก็ตามครับคณะผู้สังเกตการจากต่างประเทศกล่าวครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นธรรมและมีความเป็นเสรีทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานทูตสหรัฐประจำกรุงจาการ์ตาออกคำเตือนความปลอดภัยต่อชาวอเมริกันในอินโดนีเซียเนื่องจากมีความกังวลต่อการประท้วงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภานะครับอีกด้านหนึ่งครับวัยรุ่นชาวกัวเตมาลาซึ่งอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ป้องกันพรมแดนของสหรัฐเสียชีวิตในวันจันทร์1วันหลังจากที่เขามีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับคาร์ลอสเกรกอริโอเฮอร์นันเดสวาเกสวัย16ปีไม่มีอาการตอบสนองขณะที่อยู่ที่ศูนย์การควบคุมผู้อพยพตามแนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเจ้าหน้าที่สหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตของนายเฮอร์นันเดสวาเกสขณะที่จะมีการตรวจสอบหาความจริงในลำดับถัดไปครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นมีคำวินิจฉัยเป็นไปตามจุดยืนของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ต้องการตรวจสอบเอกสารการเงินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากบริษัทบัญชีของเขานะครับผู้พิพากษาอามิตรเมตตาที่กรุงวอชิงตันยังได้ปฏิเสธคำร้องของฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการชะลอคำวินิจฉัยเพื่อรอการอุทธรณ์นะครับผู้พิพากษากล่าวว่าบริษัทบัญชีมาซาสนั้นต้องส่งเอกสารให้คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรภายใน7วันครับและเป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับว่าทนายของฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะยื่นขอให้มีการยืดเวลาดังกล่าวขณะที่ฝ่ายของตนนั้นน่าจะมีการอุทธรณ์คำตัดสินของผู้พิพากษาเมตตาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถรับฟังข่าวสารของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทางโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กติดลบนะครับวันนี้โดยที่ดาวโจนส์นั้นลดลง 84.10 จุดมาอยู่ที่ 25,679.9 S&P ติดลบ 19.3 จุดมาอยู่ที่ 2840.9 0.23 Nasdaq นั้นร่วงลง 113.91 จุดมาปิดที่ 7,702.38 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ประกาศระงับการทำธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยในส่วนที่ต้องมีการถ่ายโอนฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการด้านเทคโนโลยีต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับหลังจากที่หัวเว่ยเพิ่งถูกรัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อไว้ในบัญชีดำของบริษัทต่างชาติที่อาจจะถูกตัดขาดการทำธุรกิจกับบริษัทอเมริกันทั้งหมดโฆษกของ Google แถลงในวันจันทร์นะครับว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยอยู่จะยังคงสามารถใช้และดาวน์โหลดแอปของ Google ต่อไปได้อย่างไรก็ตามคาดว่าการระงับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกระทบต่อผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยในอนาคตเนื่องจากหัวเว่ยจะไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ได้อีกต่อไปซึ่งรวมถึงแอปต่างๆอย่าง Google Play Gmail และ YouTube ด้วยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อหัวเว่ยเอาไว้ในบัญชีดำที่มีโอกาสถูกสั่งห้ามทำธุรกิจทุกประเภทกับบริษัทอเมริกันซึ่งทางรัฐบาลจีนก็ได้กล่าวโจมตีการตัดสินใจของสหรัฐพร้อมระบุนะครับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องบริษัทของจีนและเมื่อวันเสาร์นายหลวนเจิ้งเฟย์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยกล่าวว่ามาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตัวเลขการเจริญเติบโตของหัวเว่ยนะครับเขายืนยันด้วยว่าจะไม่ยอมรับคำสั่งใดๆจากรัฐบาลอเมริกันแม้จะถูกกดดันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ก็ตามCEO ของหัวเว่ยยังกล่าวด้วยว่าทางบริษัทจะยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอย่างเช่น Intel, Qualcomm, Xilinx และ Broadcom นั้นมีท่าทีว่าอาจจะไม่ส่งชิปมาให้กับหัวเว่ยเพื่อใช้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆในอนาคตก็ตามโดยบริษัท High Silicon ผู้ผลิตชิปป้อนให้กับหัวเว่ยระบุว่าได้เตรียมพร้อมรับมือกับการลงโทษของสหรัฐในลักษณะนี้มานานแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเวียดนามและยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีเร็วๆนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกด้านการค้าโลกในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนสภายุโรปมีกำหนดจะหารือเรื่องข้อตกลงการค้ากับเวียดนามในวันที่28พฤษภาคมนะครับหลังจากที่มีการเจรจากันมานานหลายปีโดยข้อตกลงนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการส่งออกสินค้าสหภาพแรงงานไปจนถึงสิทธิมนุษยชนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับ EU นั้นข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดในเอเชียที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและยังถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการจัดทำข้อตกลงการค้ากับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆส่วนเวียดนามนั้นครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้นะครับว่าเวียดนามกำลังเปิดประเทศกว้างขึ้นเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนกับต่างชาติเวลานี้ทั้งเวียดนามและ EU ต่างก็ต้องการเพิ่มทางเลือกด้านการค้านะครับหลังจากที่สหรัฐได้หันหลังให้กับการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership เพื่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับและบริษัทรถยนต์ Ford เปิดเผยแผนลดจำนวนพนักงาน 7,000 ตำแหน่งหรือประมาณ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตรถยนต์ของ Fordโฆษกของ Ford กล่าวในวันจันทร์ว่าแผนการปรับโครงสร้างการผลิตนี้รวมถึงการลดปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งแบบซีดานในสหรัฐเพื่อหันไปผลิตรถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV และรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น Ford เริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีการลดจำนวนพนักงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ประกาศแผนลดการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กและหันไปเน้นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์ควบคุมตัวเองอัตโนมัติมากขึ้นFord คาดนะครับว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมซึ่งบริษัทรถยนต์หลายบริษัทรวมทั้ง General Motors ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างการผลิตในลักษณะเดียวกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าซีรีส์ดัง Game of Thrones ตอนอวสานซึ่งฉายทางเคเบิลทีวี HBO ในสหรัฐและอีกหลายประเทศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไม่สามารถฉายในประเทศจีนได้นะครับ บริษัทอินเทอร์เน็ตเทนเซนผู้ได้ลิขสิทธิ์ฉายเกมออฟโทรนในตลาดจีนสร้างความงุนงงให้กับแฟนๆซีรีส์ดังเรื่องนี้เมื่อออกประกาศในวันจันทร์ว่าจะเลื่อนการฉายตอนอวสานออกไปก่อนเนื่องมาจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคจากเครื่องรับส่งสัญญาณนะครับแถลงการของ Tencent ไม่ได้ระบุด้วยนะครับว่าจะสามารถนำซีรีส์ Game of Thrones ตอนสุดท้ายนี้กลับมาฉายได้เมื่อไหร่ขณะที่ HBO ก็มีแถลงการยืนยันเช่นกันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่งรายการจากทาง HBO แต่อย่างใดนะครับในวันจันทร์บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวจีนต่างแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้พร้อมกับโยงไปที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐว่าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ Game of Thrones ตอนอวสานไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายในเมืองจีนและแม้จะไม่มีการยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพราะสงครามการค้าดังที่ชาวเน็ตจีนจำนวนมากเชื่อกันหรือไม่แต่ที่ผ่านมาทางการจีนก็มักจะมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศที่จีนมีปัญหาด้วยเช่นเมื่อ2ปีก่อนจีนสั่งห้ามฉายละครเกาหลีหลายเรื่องซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนนะครับเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยอมรับให้มีการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธบนคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับหากสงครามเพื่อชิงความเป็นผู้นำการค้าโลกจะสร้างแรงสะเทือนถึงบัลลังก์ Game of Thrones ในเมืองจีนได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวสิ่งแวดล้อมกันต่อนะครับนักวิจัยจาก British Antarctic Survey กล่าวว่านกแพนกวินจักรพรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของสายพันธุ์ในแถบขั้วโลกใต้นั้นกำลังหายไปนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับนกแพนกวินเหล่านี้อ่าวเฮลิเบย์นั้นเคยเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของนกแพนกวินจักรพรรดิจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2559และภายใน1ปีนกแพนกวินเหล่านี้หายไปราว 15,000 ถึง 24,000 ตัวและยังไม่เคยกลับมาที่อ่าวนี้อีกเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักวิจัยจาก British Antarctic Survey ก็พบว่าเหตุใดนกเพนกวินจึงไม่กลับมาที่อ่าวนี้พีเตอร์เฟรดเวลนักวิจัยจาก British Antarctic Survey กล่าวว่าแผ่นน้ำแข็งในทะเลที่นกเพนกวินใช้เป็นสถานที่ผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกน้อยนั้นได้แตกละลายหายไปเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงทำให้มีน้ำนั้นอุณหภูมิอุ่นขึ้นผิดปกตินะครับพีเตอร์เฟรดเวลกล่าวอีกครับว่าจะเห็นได้ว่าประชากรนกเพนกวินที่อ่าวดังกล่าวนั้นเริ่มมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนกเพนกวินที่โตแล้วก็พากันอพยพไปผสมพันธุ์ที่แหล่งอื่นทางใต้ไปประมาณ50กิโลเมตรนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกครับว่านับว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่านกเหล่านี้พยายามปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่ใช่เพียงน้ำแข็งในอ่าวเฮลีเบย์เท่านั้นที่กำลังจะละลายน้ำแข็งในมหาสมุทรทั้งหมดในทวีปนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับเหตุการณ์ความร้อนที่ยังคงเกิดขึ้นต่อไปการศึกษาชิ้นนี้จึงชี้ให้เห็นนะครับว่าประชากรนกแพนกวินจักรพรรดิอาจจะลดลงจำนวนมากถึง20%ในศตวรรษนี้นะครับคุณนิธิการครับพูดถึงเรื่องบรรยากาศร้อนๆอยากจะได้มิลช์เชคสักแก้วไหมครับ
ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดื่มมิลช์เชคซะก่อนสัก1แก้วค่ะดูแล้วก็อยากจะแดนซ์ไปนะคะแต่ว่ามิลช์เชคในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแต่เพียงอย่างเดียวแต่ในช่วงระยะเวลาที่การเมืองร้อนระอุกันขนาดนี้นะคะหลายประเทศช่วงนี้ค่ะเขาเลือกที่จะแสดงท่าทีถึงขั้นลงไม้ลงมือกับนักการเมืองกันเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีประชาชนที่เริ่มนำอาหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายภาพโพสต์ซะด้วยพาดหัวข่าวจาก The Washington Post ค่ะระบุว่า What is milkshaking? Ask the British hurling drinks at right-wing candidates หมายความคร่าวๆค่ะว่าการปานมปั่นนั้นคืออะไรลองถามคนอังกฤษที่ปาเครื่องดื่มปั่นนี้ใส่นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมดูค่ะช่วงนี้รายงานถึงสถานการณ์ที่ชาวอังกฤษใช้การปานมปั่นเป็นสัญลักษณ์ในการประท้วงในอังกฤษนะคะล่าสุดนายไนเจลฟาราจหัวหน้าพรรค Brexit ซึ่งเป็นเป้าหมายล่าสุดค่ะที่ทำให้แก้วมิลช์เชคในมือชาวอังกฤษนั้นสั่นเทากันไปทั่วประเทศแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองนิวคาสเซิลค่ะชายอังกฤษที่มีชื่อว่าพอลโครเทอร์วัย32ปีปานมปั่นรสกล้วย Salted Caramel นะคะจากร้าน Fast Food Five Guys นี่ละเอียดมากนะคะเข้าใส่นายและในบ่ายวันเดียวกัน #milkshake ค่ะกลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter ของประเทศอังกฤษไปเลยทันทีตามมาด้วยชื่อของนายพอลโครเทอร์ค่ะชายที่ปานมปั่นเข้าใส่นายฟาราชซึ่งตอนนี้เขาถูกจับกุมตัวแล้วจากการกระทำของเขานะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสียใจกับการกระทำดังกล่าวเลยไม่เพียงแค่นั้นค่ะก่อนหน้านี้นายคาวเบนจามินจากพรรค UKIP และทอมมี่โรบินสันอดีตกลุ่มรณรงค์สิทธิมนุษยชนสายอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเคยถูกปานมปั่นเข้าใส่โดยผู้ที่ไม่สนับสนุนพวกเขามาแล้วนะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากหยิบยกคำที่เกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารการกินอย่างเดียวแต่เป็นอาหารที่แสดงท่าทีทางการเมืองแบบถึงพริกถึงขิงมาฝากกันนะคะอย่างคำว่ามิลช์เชคในรูปนี้ค่ะเป็นคำนามก็หมายถึงนมปั่นแต่ในบริบทนี้ค่ะเมื่อเติม ing เข้าไปจะให้ความหมายว่าปานมปั่นและถ้าผันเป็นกริยาช่องสามมิลช์เชคคือเติมดีต่อไปจะให้ความหมายเป็น passive voice ก็คือถูกกระทำขึ้นมาทันทีให้ความหมายว่าถูกปานมปั่นค่ะแต่ขีดเส้นใต้นะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นคำแสลงทั้งสิ้นจากนมปั่นค่ะข้ามไปที่ไข่กันบ้างนะคะเอกค่ะซึ่งไม่ได้ให้ความหมายเพียงแต่คำว่าไข่อย่างเดียวเอกในรูปกริยานั้นหมายถึงปลาไข่ถ้าเป็นกริยาช่องสามเอกเติม ed ตอนท้ายให้ความหมายว่าโดนปลาไข่ใส่ค่ะซึ่งมีทั้งกรณีส.ส.ฝ่ายอนุรักษ์นิยมออสเตรเลียเฟรเชอร์แฮนนิงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะสกอตต์มอริสันก็โดนปลาไข่เข้าอย่างจังมาแล้วด้วยอย่างพาดหัวของ Independent ค่ะระบุว่า Australian Prime Minister Scott Morrison egged by activists on campaign trail หมายถึงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถูกนักเคลื่อนไหวปลาไข่เข้าใส่ระหว่างลงพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่เกี่ยวกับไข่และความอับอายมาฝากกันด้วยนะคะอย่างสำนวนที่ว่า egg on someone's face ให้ความหมายว่าเสียหน้าหรือเป็นที่อับอายนะคะยกตัวอย่างเช่นบทความของ Forbes ค่ะที่กล่าวถึงการที่ Google ยกเลิกโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Works with Nest ซึ่งเป็นระบบสมาร์ทโฮมของบริษัทหลังจากพบปัญหาการใช้และกลับไปสนับสนุนโปรเจกต์ของ Amazon แทนนะคะในช่วงหนึ่งของบทความระบุว่าultimately however the entire episode leaves google with a little egg on its face หมายถึงในท้ายที่สุดแล้วโครงการดังกล่าวก็ทำให้ google รู้สึกอับอายอยู่เล็กน้อยค่ะจากเรื่องไข่ไปดูขนมอย่างพายค่ะอีกหนึ่งอาหารการกินที่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการปาใส่หรือบู๊ใส่นักการเมืองนะคะซึ่งมักจะเห็นเป็นพายที่ใส่ครีมซะส่วนใหญ่อย่าง to throw a pie in someone's faceหรือ to pie someone in the face ซึ่งหมายถึงปาพายใส่หน้าทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสำนวนที่เกี่ยวกับพายเพิ่มเติมเอาไว้เป็นความรู้อย่างคำว่า have a finger in the pie นะคะถ้านึกภาพตามมีพายอยู่ถาดหนึ่งแล้วเราก็เอานิ้วจุ่มลงไปหมายความว่ามีเอี่ยวหรือมีส่วนร่วมนะคะอีกคำหนึ่งค่ะ cutie pie นะคะหมายถึงคนน่ารักมักจะใช้กับเด็กๆหรือว่าอาจจะไปใช้กับคนรักที่บ้านก็ได้นะคะบอกว่าcutie pie นะคะเรียกแล้วอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะและอีกคำหนึ่งค่ะ pie in the sky หมายถึงความหวังที่ยากจะเป็นจริงคุณจะเอา pie ไปไว้บนฟ้าได้อย่างไรและ eat humble pie ค่ะหมายถึงการยอมรับว่าทำผิดยอมรับความอับอายที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆพอเห็นคำว่า humble ค่ะที่ให้ความหมายอย่างนึงว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเลยอยากจะส่งท้ายด้วยคำคมจากนักเขียนชาวอังกฤษ C.S. Lewis ที่ว่า Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less การถ่อมตนนั้นไม่ใช่การคิดว่าตัวเองมีค่าน้อยลงนะคะแต่คือการคิดถึงตัวเองให้น้อยลงต่างหากค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันมีแค่พอใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอประมาณนะครับถึงจะมีความมั่นคงทางการเงินนะครับ มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมหาเศรษฐีอเมริกันโรเบิร์ตเอฟสมิธนะครับประกาศข่าวดีกลางงานรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมอร์เฮาส์ว่าเขานั้นจะช่วยปลดหนี้การศึกษาให้กับผู้ที่กำลังจะเป็นบัณฑิตจบใหม่จากสถาบันแห่งนี้ครับนายสมิธซึ่งถูกจัดอันดับว่าเป็นชายแอฟริกันอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐบอกกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอร์เฮาส์ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียขณะที่เขาเป็นแขกรับเชิญของสถาบันที่ทำหน้าที่องค์ปาฐกของงานรับปริญญาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแขกผู้ร่วมงานนั้นตกตะลึงเมื่อได้ยินนายสมิธประกาศให้ของขวัญชิ้นนี้แก่นักศึกษาทุกคนที่จบมหาวิทยาลัยมอร์เฮาส์เกือบ400คนในวันนั้นนะครับเขากล่าวว่าครอบครัวของเขานั้นจะให้เงินสนับสนุนเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้ปราศจากหนี้การศึกษาสื่อรายงานครับว่ามูลค่าเงินสำหรับการปลดหนี้บัณฑิตใหม่เหล่านี้น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านดอลลาร์หรือกว่า 1,200 ล้านบาทซึ่งมากกว่าเงิน 1 ล้าน 5 แสนดอลลาร์ที่นายสมิธบอกว่าจะบริจาคให้วิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับวิทยาลัยมอร์เฮาส์นั้นเป็นสถาบันชายล้วนที่มีประวัติให้การศึกษาคนแอฟริกันอเมริกันเป็นหลักโรเบิร์ตเอฟสมิธประสบความสำเร็จทางธุรกิจจากการก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Vista Equity Partners ที่ลงทุนในกิจการเทคโนโลยีนะครับเขากล่าวว่าตนคาดหวังที่จะให้ผู้ได้รับของขวัญในครั้งนี้มีจิตสำนึกที่จะช่วยคนอื่นต่อๆไปในอนาคตทั้งนี้นี่การศึกษานั้นเป็นปัญหาสำคัญในอเมริกาและได้สร้างประเด็นถกเถียงเชิงนโยบายและเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่บ่อยครั้งนะครับธนาคารกลางของสหรัฐเปิดเผยรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับว่าในจำนวนประชากรอเมริกันทั้งหมดนั้นที่ยังต้องผ่อนเงินกู้การศึกษาของตนเองร้อยละ20นั้นไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตรงเวลาในปีพุทธศักราช2560มากกว่า2ปีก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ19และ18ตามลำดับครับพักสักครู่เดียวครับท้ายสุดวันนี้เรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่ครับครับสาวกจอห์นวิกรอฟังนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์ภาค3ของจอห์นวิกนั้นเปิดตัวกับรายได้เท่าใดติดตามจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ที่คนไทยก็เข้าวัดทำบุญกันในวันวิสาขบูชานะคะภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์เวียงกลับมาอีกหนแล้วค่ะไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ The Hustle เรื่องราวสาว18มงกุฎที่ฉุดยื้อแย่งแหล่งทำมาหากินในเมืองริมทะเลอันสวยงามของฝรั่งเศสค่ะแต่เมื่อเสือสาว2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็ต้องมาแข่งขันกันให้รู้ไปว่าใครจะอยู่ใครจะไปค่ะ We're not nice women We're con artistsTake money from small-minded men. Damn it! You let her get away.The Hustle หรือในชื่อไทยคือโกงตัวแม่นะคะกวาดเงินเข้าไปเบาๆค่ะ6ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะไปที่อันดับ4กันต่อค่ะ A Dog Journey ค่ะจักรวาลหนังสุนัขเรียกน้ำตานะคะจากเรื่อง A Dog's Purpose ที่ดำเนินมาถึงตอนล่าสุดแล้วนะคะเล่าถึงเป้าหมายใหม่ของเจ้าเบลลี่สุนัขผู้พักดีกับเจ้าของเดิมแม้ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดมาหลายต่อหลายครั้งก็ยังตั้งเป้าที่จะดูแลครอบครัวของมันเหมือนเดิมค่ะThis is CJ, the greatest new addition to our pack. Doggy, doggy, love me. I love mornings with our granddaughter. So did I.Dog's Journey ได้แรงหนุนจากคนรักสุนัขนะคะได้รายได้ไป8ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกค่ะมาที่อันดับ3 Pokemon Detective Pikachu เมื่อนักสืบ Harry Goodman หายตัวไปอย่างปริศนาร้อนถึงนักสืบ Pikachu เจ้าหนูสายฟ้าที่ความจำเสื่อมต้องผนึกกำลังกับลูกชายของ Harry เพื่อออกผจญภัยและตามหาพ่อของเขาให้ได้ค่ะ Did you just talk? Whoa.Did you just understand me? They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika! Yeah, Pika Pika Pika. He's adorable. Pokemon Detective Pikachu ยังคงดึงดูดคุณหนูๆและชาวอเมริกันที่ยังคงคลั่งคล้ายเกม Pokemon Go ให้ซื้อตั๋วไปนั่งชมกันต่อนะคะที่รายได้25ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปที่อันดับ2นะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา Avenger Endgame ปลายทางของอภิมหาสงครามดีดนิ้วค่ะThis is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. เห็นทีจะพึ่งพาอัญมณีอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะ Avengers Endgame ในสัปดาห์นี้ทำรายได้ลดลงไปอีก54%ที่$29,900,000ค่ะและในอันดับ1หนังสำหรับคนรักสุนัขอีกเรื่องนะคะกับวลีเด็ดใครฆ่าหมาเราค่ะ John Wick Chapter 3 Parabellum เส้นทางของ John Wick นักฆ่าล่าไม่ตายที่สภาสูงของนักฆ่าจะตัดหางปล่อยวัดไปพร้อมจ่ายค่าหัว$14,000,000ให้เหล่านักฆ่าพลิกโลกทั้งใบเพื่อสังหารเขาก็ตามค่ะYou think you can take John Wick? You got a nasty surprise coming. John Wick Chapter 3 Parabellum ได้รายได้$57,000,000ในสัปดาห์แรกแบบสบายๆนะคะและถือเป็นสูตรสำเร็จที่เหลือเชื่อของ Keanu Reeves ที่พาคนดูเข้าสู่จักรวาลนักฆ่าสายโหดโหมดรักสุนัขได้สำเร็จค่ะทั้งจากความเท่ของป๋า Keanu Reeves และคิวบูระห่ำและสวยงามค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ